Прыбываю да містычных вышынь Арменіі, натхнёны жаданнем убачыць вашы абліччы, маліцца разам з вамі і раздзяліць дар сяброўства, сказаў папа Францішак у відэапасланні, якое скіраваў напярэдадні свайго апостальскага падарожжа ў гэту каўказскую рэспубліку. Вітаючы народ першай хрысціянскай краіны, пантыфік прызнаўся, што прыбывае як пілігрым у гэты юбілейны год, каб зачарпнуць старажытнай мудрасці армянскага народу і напіцца з крыніц яго веры, моцныя, як іх славутыя крыжы, выбітыя з камня. Ваша гісторыя, ідзеі вашага ўмілаванага народу выклікаюць у мяне захапленне і боль. Захапленне, бо вы знайшлі ў крыжы Езуса і вашым характары сілу, каб заўсёды ўздымацца, нават спакут, якія належаць да найстрашнейшых з тых, што памятае чалавецтва. А боль ад трагедыі, якія вашы айцы адчулі на ўласнай скуры, сказаў папа. Святы айцец заклікаў армян не дазволіць балючым успамінам запанаваць над іх сэрцамі і не здавацца перад абліччам няспынных нападаў зла. Як слуга Евангелля і пасланнік міра, хачу прыйсці да вас, каб падтрымаць усе намаганні на шляху да згоды і раздзяліць вашыя крокі на дарозе да паяднання, якое нараджае надзею, сказаў ён. Францішак нагадаў пра вялікіх святых армянскага народа, сярод якіх доктар касцёла святы Грыгорый з Нарыка. Папа выказаў надзею, што ў яго сустрэча з каталікосам усіх армян Гаргінам II стане чарговым крокам на шляху да поўнай еднасці. Візіт святога айца ў Арменію будзе праходзіць 24-26 чэрвеня. Пантыфік наведае чатыры месцы – Эчмеядзін, Ерэван, Гюмры і Хорвераб.